калі-нікалі ў сучаснай мове здараюцца формы тыпу ў рукох, на нагах. Назоўнікі жаночага роду на а, рука, нага, ўжываюць з націскным канчаткам ох. Пачуць гэтай формы можна ад людзей, якія стараюцца культываваць у сваёй мове беларускія граматычныя асаблівасці, рэпрэсаваныя савецкай моўнай рэформаю 1933-га. Тады з літаратурнага ўжытку было загадана выключыць і формы местнага склону на ох-ёх, у лясох, на палёх, на плячох і гэтак далей. Такія формы зусім не вузкарэгіянальныя, як пра іх часам пісалі савецкія лінгвісты. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы засведчыў пашыранасць формаў на ох-ёх у цэнтральных і паўднёва-заходніх беларускіх гаворках. Аднак жа і ў тых гаворках, і ў дарэформавым стандарце літаратурнай мовы формаў на кшталт «у рукох» няма. Рэч у тым, што націскны канчатак «ох-ёх» у местным склоне множнага ліку не універсальны. Яго не маюць назоўнікі жаночага роду на «а-я». У памянёнай форме яны заўсёды выступаюць з канчаткам «ах-ях». Па-беларуску толькі «у руках» і толькі «на нагах». Няцяжка зразумець жаданне часткі карыстальнікаў літаратурнай мовы ўсё ж такі ахаваць ад забыцця адметныя формы на ох-ёх, назоўнікаў мужчынскага і ніякага родаў, а таксама множналікавых назоўнікаў. У садох, на палёх, на плячох, у дзвярох. Запомнім толькі пры гэтым, што словы жаночага роду на а-я у местным склоне множнага ліку маюць іншую форму. Трымалі ў руках, стаялі на нагах.